Velkommen til podcasten Evangeliet er, hvor vi har sat os for at prøve at tygge os igennem kapitlerne i en bog, der netop er udkommet om, hvad evangeliet er. Det, man skulle troede, man vidste, hvad var. Vi optager på Menighedsfakultetet, som ligger i Aarhus, og som uddanner teologistuderende. Og vi, det er ved min side på viften her, Kasper Bergholt, der er teologistuderende og har arbejdet på projektet, som blev til den her bog som forskningsassistent, og jeg selv hedder Morten Hørning Jensen og er professor og underviser i Nyt Testamente her på MF.
Og der, hvor vi var sidst, det var, vi så på evangelierne i det gamle testamente, som ikke hedder evangelier, men det er nok primært et oversættelsesspørgsmål, men som er der alligevel, nemlig som sejrsbudskaber fra krigsmarken, som proklamationen eller jublen over sejrsbudskabet ind i templet, og så som det, du kaldte for det evangeliske epo i Esajas' bog, hvor evangeliet bliver forbundet med, eller hvor budskabet om Guds frelse, som hele tiden knytter an ved udfrielsen fra Egypten, Guds store frelseshandling, bliver knyttet op på det, der er endnu større, nemlig skabelsen og nærværet med Gud. Og det er kort sagt pointen i Esajas' bog, at det er der, vi skal hen. Der sluttede vi sidst, og næste gang kommer vi til Markus. Men i dag, hvad er det så, vi skal?
Jamen, der skal vi helt tæt på Markus' baggrund. Vi skal have sat den scene, der var rundt om ham, af den simple grund, at Markus brugte jo ikke UFO-sprog. Det var et spørgsmål jo om, der er fundet UFO, eller om det ikke, ikke er at sige, at de er over i USA, ikke også? Men han brugte jo ikke UFO-sprog. Han brugte faktisk et græsk, som var et velkendt sprog. Man troede faktisk i mange år, at det nytestamentlige græsk var sådan et særligt græsk sprog, indtil man begyndte at finde alle mulige papyrier, så man kunne se, hvordan folk de skrev deres krav til os videre. Sådan, det er jo helt almindeligt græsk.
Ja, ja.
Og derfor kalder vi det koiné-græsk, koinos-græsk, almindelig græsk. Ja. Så han brugte almindelig græsk sprog, og dermed, når han så bruger evangelieordet, så skal vi kigge i de andre almindelige græske brug af det evangelium for at forstå, hvad han mente.
Mm.
Eller i hvert fald for at sætte scenen og baggrunden for, hvordan han brugte det. Og der har vi så allerede indtil nu talt om, at kejserne, de romerske kejser, til tider kunne lide at udråbe deres store sejre som evangelier. Så vi har kigget i græsk-romersk retning. Nu gør vi så det, at vi kigger i jødisk retning på på Markus' tid, ved at se på Paulus, og så på andre jøder, som levede samtidig med Markus, eller lidt før, og som skrev skrifter, hvor de brugte evangelietermen.
Og det er der, vi begynder.
Det er simpelthen der, vi begynder. Vi skal rent faktisk på en lille tur ud i ørkenen.
Ja.
Det var der, de var disse folk, der godt kunne lide evangeliet, fordi evangeliet har noget at gøre med at gå fra ørkenen til haven.
Ja.
Og vi kunne da i grunden godt, bare lige for at have det godt, tage på sådan en lille rejse med en araber Shirut, som jeg var med på fra Jerusalem ned i ørkenen, sammen med min ungdomshustru, også min nuværende hustru, hun var ung dengang, og vores 2-årige barn, og så nogle andre danske volontører, som beslutter sig for en lørdag, skal vi ikke præge sådan en araber Shirut, og så køre ud i ørkenen, fordi vi har hørt, at den blomstrer, fordi det har regnet.
Mm.
Det er sådan noget, man har hørt om, det vil man virkelig gerne se, hvis man har mulighed for, at det bor inde i Israel, og kan kigge ud på Judæas ørken, som bare er ørken det meste af året. Men sådan en gang imellem, så regner det. Så vi fik en araber til at køre dybt ind i Judæas ørken, ned til sådan en vadi, som hvor altså, alting var stadigvæk her, sådan helt goldt. Men da vi så begyndte at kravle ned i vadien, altså der, hvor vandet havde løbet, så bredte der sig faktisk så nærmest et havebillede foran os.
Okay.
Altså, klippen var farvet i rødt og grønt og gult, efter regnvandet, som havde afgivet sit liv. Og der er vi jo så lige nøjagtigt inde i Esajas' profetiske epovisioner, nemlig om ørkenen, som skal blomstre.
Og det var ikke kun Esajas, eller hvad skal man sige, der var nogen på Jesu tid, der brugte det her billede fra Esajas, eller hvordan?
Ja, altså vi synger jo til jul, der synger vi jo med Grundtvig blomster som en rosengård. Det, der er interessant, det er, at på Jesu tid, der var der ikke bare én salme sunget af én gruppering. Der var simpelthen et væld af salmer, som sang en variation over den samme tekst om ørkenen, der skal blomstre, altså om Esajas-teksten. Og der har vi jo så fået overleveret nogle af forskellige veje, som alle sammen har det til fælles, at de taler ud fra en situation, hvor de er i nød, hvor de ønsker en forandring. For eksempel har vi nogle salmer, som vi kalder for Salomos salmer, som er skrevet af en gruppering, som vi ikke præcis ved, hvem det er, men nogle forskere, eller hovedparten af forskerne, vil sige, det var måske en farisæisk retning af en art, som var vældig, vældig vrede over det, romerne var begyndt at gøre i landet. Og helt specifikt var de enormt vrede på den store general, Pompejus den Store, som havde indtaget Jerusalem på en måde, hvor han egentlig var i en alliance med nogle jøder.
Mm.
Men det mente de her jøder så i hvert fald ikke var de rigtige, han var i alliance med, og de mente specielt ikke, at han skulle være gået ind i templet og ind i det allerhelligste. Så de synger nu en hævnsalme over ham, hvor de refererer til Esajas' bog, hvor de citerer Esajas' bog om budbringeren, som skal sige til Sion, din forløsning kommer, din renselse kommer. Altså det romerne har gjort, det skal omgøres.
Mm.
Vi møder også en anden gruppe ude i ørkenen, og det er helt sikkert den mest kendte, fordi de skrev, de havde et helt bibliotek, og de havde til med held med at glemme biblioteket, da romerne kom, fejende ned gennem dalen, efter de havde indtaget Galilea inden Jerusalems ødelæggelse i år 70, og det er jo Qumran-folket, Dødehavs, skrifterne. Og der møder vi en gruppering, hvor vi på en måde, altså vi gad jo igen godt, hvad skal man sige, at de også har skrevet en historiebog. Ja. Sådan noget har skrevet ned, hvornår skete hvad og så videre.
Helst efter vores standarder, ikke også?
Ja, ja, lige nuagtigt med fodnoter og det hele. Det gør de så ikke, men de har efterladt spor nok i deres skrifter til, at vi sådan kan få et omrids af, hvad der er fundet sted. Så der er ikke helt enighed, men i hvert fald er der enighed om, hvornår hvad skete, men der er enighed om, at der skete noget inde i templet. Så det er noget med templet at gøre det her.
Ja.
Som gjorde den her gruppering rasende. Så rasende, at de forlod templet, og nu forbander uretfærdighedens lærer inde i templet, som formodentlig må være ypperste præsten, der er tænkt på, og i stedet for har grundlagt et nyt fællesskab nede i ørkenen, som de i øvrigt kalder et tempel af mennesker, et tempel af Adam-mennesker, af mænd, som modsat templet inde i Jerusalem, skal være så rent, at selv englene kan besøge det.
Mm.
Så den vision, de tog med i deres protestmarch ud fra templet ned i ørkenen, er en om at være det særlige i Israel.
Ja.
Og det knytter faktisk an på Esajas' bog også om resten i kapitel 11.
Mm.
Og helt inde i hjertet er der skrifter, hvor de ligesom beskriver, hvad deres egen selvforståelse er. Der møder vi så evangeliet. De taler om, hvordan at der skal udråbes evangelier, når Gud han gør sin store gerning igen. Når Gud udråber jubelåret, når forsoningsdagen kommer, og når den store sejr skal finde sted, hvor Gud skal komme til dem gennem ørkenvejen, som er en blomstervej, og han skal komme med i hvert fald to messiaser, en præstelig messias og en kongelig messias, og så skal der føres en krig i landet, som skal rense landet.
Mm.
Så de kunne bruge Esajas også som en helt særlig måde, og særligt Esajas kapitel 40, som ligesom definerede, hvem er vi? Jo, vi er dem, når Gud ankommer ifølge den her store vision, så er det os, han går til.
Ja.
Andre tror, skal gå til Jerusalem,
ja.
Men de har et forkert kort.
Mm-hmm.
Han går i virkeligheden til os, fordi vi er resten.
Ja.
Og omkring os bliver der så genrejst et nyt Israel, som så kommer til Jerusalem.
Ja.
Men der skal de jøder se, som lever efter uretfærdighedens lære, hvad det vil sige at leve efter evangeliet.
Ja.
Nemlig om Guds sejr til dem, som lever efter loven.
Så det var voldsomme diskussioner.
Det var enormt voldsomt. Altså det var lovdiskussioner med svært i den ene hånd og toårrullen i den anden.
Ja. Og apropos svært, så var der også nogle andre der forsøgte ligesom at gøre noget epokegørende.
Ja, og igen er vi så egentlig ude i ørkenen. Altså ørkenen kan ind i på grund af Esajas' bog kan ørkenen noget helt særligt i Israel. Ja. Altså hvis man virkelig har en ambition om at blive en konge, eller en messias, eller sådan en evangeliebudbringer, altså det ord, vi havde lidt frem sidste gang, en møbasære, en, der er forkyndende evangeliet, som på hebraisk er bazar, ja, så skal man ud i ørkenen. Det er affyringsrampen.
Mm.
Lige i de her dage, hvor vi optager den her podcast, der har Danmark fået sin første F-35, og i går kunne vi se, hvordan at de, efter at være blevet affyret fra Texas, landede i Danmark, og nu skal beskytte vores kongerige her. Så ørkenen er sådan et Texas, der hvor man har alt materiellet, hvor tingene skal fyres af fra. Og det gjorde altså, at når nogle af de folk, som ikke har efterladt os skrifter, det har oprørsfolkene nemlig ikke på samme måde som koranfolk og andre har, men som altså var så store, at andre skrev om dem. Mm. Når de skulle samle opbakning, så gik de ud i ørkenen.
Ja.
Nu er det så uheldigt for os, at ham, som har fortalt os mest om det, han var en arv modstander af deres måder at fortolke skriften på.
Ja.
Han hed Josefus, og han var først var han general i den krig, som førte til Jerusalems ødelæggelse på jødernes side, så han var jøde.
Ja.
Han var general, han havde faktisk det øverste mandat til forsvaret Galilea. Men da så romerne i skikkelse af general Vespasiane ved indtage det hele, så gemmer han sig i en hule i Jotabata af alle steder, og løber ud til allersidst, da det hele er indtaget og nedslagtet, og siger, jeg har en profeti til dig, Vespasian. Ja. Engang vil du blive kejser. Og så siger Vespasian, nå, skal jeg slå dig ihjel nu, eller skal jeg gemme dig for at se, om du er en falsk eller sand profet? Ja. Og så gemmer han ham, holder ham. Han lader ham lige leve lidt mere for at se, om det nu bliver sandt. Ja. Og så bliver det sandt. 2 år senere bliver Vespasian kejser.
Ja.
Og så bliver Josefus befriet, eller han bliver i hvert fald sat i Vespasians tjeneste, og kommer med til Rom, og kan så sidde der og skrive jødernes historie om, hvad der gik galt, hvorfor det endte sådan med romerne. Og der peger han på, at det gik galt af forskellige grunde, men en af de grunde til, at det gik galt, det var de her oprørstyper.
Mm. Så han har ikke helt klart en tendens.
Han er farvet. Tendens, ja. Så man kan nærmest sige, og det er der nogen, der har foreslået, at alt, hvad han siger, de gør negativt, Det tegner sådan et negativt billede af, hvad de selv stod for. Mm. Så vi fremkalder negativt, så får vi positivt. Så han anklager dem for at besudle templet. Og dermed ud af kan vi læse, jamen de havde en vision om at rense templet.
Mm.
Fuldstændig ligesom Qumran. Han anklager dem for at bringe falske profetier. Altså havde de selv en idé om, at de stod i en profetisk tradition. Han anklager dem for at være falske konger. Altså mente de selv, at de var ud af sådan en Davids tradition, ja. Altså de var messiaser. Og der kan vi altså så se, hvordan at Josefus han beskriver dem som nogen, der går ud i ørkenen, og ud af det fornemme, at den vision, som de gik ind i den falske profeti, ifølge Josefus, det er formodentlig Esajas-profetien. Han fortæller om, hvordan at de havde evner til at gøre tegn og under, hvordan de kunne samle en stor skare af mennesker, og altså så gik mod Jerusalem. Alt det passer ind i Esajas' evangelieprofeti.
Mm.
Og når jeg så siger, at vi ikke har noget for deres hånd, så passer det med én undtagelse. Det, vi har for deres hånd, det er nogle mønter.
Ja.
Da de så lykkes med til sidst at faktisk smide romerne på porten, oprøret det holdt sig ikke ret lang tid, kan man sige, romerne kom tilbage, men det lykkedes faktisk for dem. De fik befriet hele Israel fra romerne i år 66. Så udsender de en mønt, som er kendetegnende for, hvordan de tænkte. En mønt, hvor der står for det første år 1, der begyndte den 9 år. Det er så epokegørende, at romerne er smidt ud, at vi nu kan sige, at det er år 1.
Mm.
For det andet, så den skrift, de brugte på, var ikke den skrift, folk kunne læse. De brugte i stedet for den skrifttype, man havde fra det første tempels tid, altså en gammel, en akarisk skrifttype, som om for at sige, at nu er vi tilbage i det forjættede Davidrige. Og så indskriften også, afslørende, der står nemlig til Jerusalem det hellige, eller senere til befrielse af Jerusalem.
Mm.
Og der bruger de et ord, som lige nuagtigt er det ord, Esajas elsker, forløsningsord, befrielsesord, goel, som det hedder på hebraisk. Så alt det lagt sammen giver altså en fornemmelse af, at de faktisk også var evangelieforkyndere. De bruger så ikke lige akkurat det her på deres mønter, så det er selvfølgelig en slutning, jeg her laver. Men oprørsfolkene med en vis sandsynlighed var altså også evangelieforkyndere.
Så der var altså nogen på Jesu tid, der lignede Jesus, eller hvad?
Ja, det ser jo virkelig sådan ud. Altså,
nogen, som var i ørkenen, som havde tilhængere.
Som kunne gøre tegn og under,
ja.
Samlede en stor skare omkring sig.
Ja.
Så altså, der er ingen tvivl om, at Jesus så ud som endnu en sådan skikkelse, som måske ikke var i stand til at virkelig gøre Esajas profetierne.
Mm.
Og det kan vi måske godt synes, derfor vi ser i dag, ah, bliver Jesus ikke nu lige vel almindelig?
Ja.
Men rent faktisk skjuler Nytestamentet selv ikke, at sådan så Jesus ud.
Mm.
Vi har sådan en pudsig beretning i Apostlenes Gerninger, kapitel 5, hvor det jødiske råd, de skal finde ud af, hvad skal vi gøre med de her jøder, som vil forkynde Jesus som Messias? Skal vi bare slå dem ihjel, eller hvad skal vi gøre? Og så rejser den besindige Gamaliel altså op og siger, jamen kan I ikke huske, hvordan det gik med oprøreren Judas? Og kan I ikke huske, hvordan det gik med ham, der blev kaldt for Egypteren? De blev slået ned, så lad os nu vente og se, enten så går det her i sig selv, og hvis ikke det går i sig selv, jamen, så må vi jo hellere tænke os om to gange.
Ja.
Så Jesusbevægelsen bliver altså set som sådan en religiøs, politisk oprørsbevægelse, som ønskede at omgøre Israel efter Esaias' visioner.
Og så er der en stor forskel, og det er jo korset.
Ja, så er det jo lige præcis...
Eller, men det er jo faktisk ikke en forskel, fordi der blev Jesus jo også slået ned. Forskellen kommer efterfølgende.
Ja, altså vi har det med korset, som vi ind i det her billede skal have forholdt os til.
Ja.
Og når vi kommer til Markus, så kommer jeg til at lave argumentet, at det er faktisk lige nuagtigt det, som Markus forholder sig til og vil have sine læsere til at forstå betydningen af.
Mm.
Så Jesus, han ligner oprørsbevægelser. Da de bliver slået ned, så dør de. Jesus bliver jo også slået ned. Altså, der er så tilstrækkeligt meget i Jesus, der ligner en oprørsbevægelse, at jøderne kan få overbevist de romerske myndigheder om, at han skal lide oprørsstøden.
Mm.
Det var det korsfæstelse var.
Ja.
Men det nytestamentlige krav er så, at det kors har en anden betydning, en dybere betydning, eller i hvert fald en betydning, som går i samspil med det. Og det vil lade lige sådan hænge lidt i luften, fordi ellers så har vi taget brillerne på før tiden, ikke?
Altså, ja.
Så der er noget med det kors, som vi kommer til at forklare, som så både ligner og ikke ligner.
Ja. Og så skal vi forbi Paulus, fordi han har jo sådan set det samme forklaringsproblem, som evangelisterne har.
Og vi skal jo forbi Paulus af, kan man sige, både den grund og så en grund mere, som er den ene grund, nemlig at Paulus er den, der mere end nogen anden bruger evangelieordet.
Mm.
Og når han nu er det, og når evangelieordet må betyde sejr, altså alt det, vi har set indtil nu, er, at evangeliet må betyde sejr, fordi det er det betyder.
Ja.
Så er det jo interessant, at der er jo ingen som Paulus, der taler om korset, som taler korset ind i den sejr. Så derfor skal vi forbi ham, fordi at han er helt sikkert en meget, meget vigtig baggrund for at forstå Markus' evangelium. Ja. Udover de indicier, vi har, der sammenkobler Markus og Paulus i Paulus' breve selv, så er det altså sådan, at ud af de 76 steder, hvor evangelieordet bruges i Nytestamentet, så napper Paulus 60 af dem.
Det er alligevel en stor del.
Og nu, det er altid vanskeligt at regne for en teolog, men jeg mener, så er der 16 tilbage.
Ja.
Så Paulus tager 60, og der er 16 tilbage, og de 7 af dem er så i Markus 8, hvis vi tager den lange afslutning med.
Så altså, det er et kæmpestort felt, det her. Og vi kan slet ikke nå at dække alle 60 tilfælde. Så hvordan får vi et overblik over det her?
Ja, altså det vil jo kræve 40 afsnit i podcasten her, og 4 bøger eller noget i den retning, hvis vi skal hele vejen igennem, ikke? Så vi har brug for et overblik. Og jeg synes, vi skal prøve at lave sådan en rute igennem Paulus, altså lave det som sådan, ikke et eventyr, for det er det måske ikke helt, men så en dramatisk tur igennem Paulus' liv, hvor vi starter med det, man kunne kalde for midtvejsevangeliet. Det har jeg lært et eller andet sted i gymnasiet engang, sikkert i en analyse af film, ikke? At nogle gange skal man starte i midten af historien, for at fortælle den på en god måde. Så vi starter i midten af Paulus' liv, faktisk på nogen måde der, hvor han er på toppen af sit liv, hvor han har løst en krise. Han er i Korinth i Grækenland, og så skriver han Romerbrevet. Og Romerbrevet er midtvejs evangeliet i Paulus' liv. Det er sådan en statusopgørelse. Og derfor så tager vi et flashback til Antiochia, fordi at hele Paulus' tjeneste blev født ud af en kæmpe stor strid, som har sin base i Antiochia, som så bliver løst i hvad man kunne kalde for eksamensevangeliet. Paulus bliver simpelthen kaldt nærmest til orden. Han bliver kaldt ind til skoleinspektøren, faktisk.
Ja.
De beder ham om at komme til Jerusalem, fordi nu skal vi finde ud af, om det evangelium, han står for, det er et rigtigt evangelium. Så han må aflægge regnskab for sit evangelium. Og det bliver så godkendt, og så kommer vi videre til, hvad man kunne kalde for rejseevangeliet. Paulus begynder der at rejse ud i evangeliet, med evangeliet. Og det er faktisk sådan, han skriver. Det er enormt svært at oversætte så fyldigt på dansk, som det står i det græske. Så, men Paulus er simpelthen rejsende i evangeliet. Mm. Der var engang en, der var rejsende i sko og sokker. Men Paulus, han var altså rejsende i evangeliet. Ja. Og det evangelium, som han så tager rundt med, særligt i Grækenland, fører så til en stor krise. Så evangeliet bliver også for Paulus kriseevangeliet, korint evangeliet. Og ud fra det, så vender vi så lige til allersidst tilbage til Rombrevet.
Okay, så vi starter med midtvejs evangeliet.
Ja, med Rombrevet. Ikke? Rombrevet. Og ligesom til Rombrevet, så lige med at få sved på panden. Altså, hvordan skal man næsten forholde sig til Romerbrevet? Jeg husker, at da jeg gik på bibelskole, inden jeg begyndte at læse teologi, at jeg lagde mig ned på min divan, eller hvad søren det var, vi havde der, med Luthers fortale til Rombrevet, med den forudsætning, at nu skulle jeg knække Rombrevet, nu skulle jeg simpelthen forstå det her skrift, ikke, som alle sagde var så vigtigt, og faldt i søvn til Luthers fortale til Rombrevet. Men jeg vil faktisk sige, at vi får lidt hjælp ved at gå til Romerbrevet ud fra evangeliet, og lægge mærke til, hvad Paulus skriver i indledningen, og hvad han skriver i afslutningen. Hvor der er, altså hvor han lige sådan åbner op for hans egen kamp og hans egen selvforståelse, som alt sammen har med evangeliet at gøre. Altså, i det første kapitel, i 1-17, der er det helt tydeligt, at han begynder at tale, skrive om, at det er evangeliet, han er sat til side til at forkynde. Lidt senere i kapitel 2, kalder han det lige frem for mit evangelium, som verden skal dømmes efter. Og når vi så kommer frem til afslutningen, så er der et afsnit, som jeg i hvert fald havde overset, indtil jeg begyndte at arbejde med det her, som er for mig at se det vigtigste sted, hvor Paulus fortæller os, hvordan han forstår sig selv. Mm. Det er simpelthen en statusopgørelse på hans egen identitet. Og nu lever vi jo en tid, hvor identitet er det, der fylder det hele. Hvem er jeg? Og så videre. Ikke? Og Paulus var altså i sit arbejde også kastet ud i en kæmpe stor arbejdskrise, som blev til en identitetskrise. Han blev anklaget på selve sit mandat til at gøre det, han gør, altså på sit arbejde, men dermed også anklaget for, hvem han var. Ja. Er jeg virkelig en apostel, der rejser i evangeliet? Eller er jeg lavere rang? Mm. Er mit evangelium noget, der skal forbedres? Og hvis vi tager det som udgangspunkt, og så laver et flashback tilbage til Paulus' evangeliebegyndelse, altså tilbage til Antiochia, så får vi faktisk øje på, at sådan var det hele tiden.
Ja.
Der var simpelthen aldrig ro omkring Paulus.
Nej.
Det er en vild og voldsom historie. Altså, Galaterbrevet, det er jo det her varmblodede brev, hvor Paulus aldrig får pulsen ned. Altså, den var 206. Ja. Var det ikke det, du var oppe på? Jeg dør allerede ved 183. Ja. Jeg kan nå 182, men 183, så slutter det. Men Paulus, han er puls 206 i Galaterbrevet, der er så rasende over det, der er sket, at han ikke har en tak at sige. Det har han ellers altid i sin brev, men det har han ikke her. Han går bare direkte videre, efter han har fortalt, hvem der har skrevet brevet, og siger, jeg undrer mig over, I så hastigt lader vende bort for ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium.
Mm.
Så der var altså ikke bare et evangelium på Paulus' tid, der var flere, og det er det så et andet, som slet ikke er et evangelium. Ja. Det er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så selv en engel, og om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han.
Mm.
Som jeg allerede har sagt, jeg siger det nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I modtag, det I tog imod, forbandet være han.
Ja. Så det er altså, det er alvor for Paulus, det her.
Så er der virkelig læst og påskrevet.
Ja.
Og ud fra det her, man kan ikke starte et brev tydeligere, på samme måde som Markus starter sit skrift med et ord, som så må blive overskrift, end Paulus gør her, nemlig evangeliet.
Ja.
Altså, det må være evangeliet, som Galaterbrevet handler om.
Ja.
Det er det, der fra nu af vil være det, han vil overbevise sin læser om, at det evangelium, han har forkyndt hans version af det, det er det, de skal tage imod.
Ja.
Og det viser sig så også at være tilfældet. Altså, Galaterbrevet er det brev, hvor Paulus fører det mest varmblodede bevis for hans evangelium. Og han indleder med at sige, at det evangelium, det er ikke et, han har fundet på. Det er et, der er blevet åbenbart for ham. Så Paulus' evangelium, det er et åbenbaringsevangelium.
Mm.
I vers 11, også i kapitel 1, for jeg gør bekendt med brødre, det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af noget menneske, men ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Så Paulus forståelse, det han står for, den måde han forkynder på, som noget, der kommer lodret fra oven, det er på øverste hylde.
Ja.
Det var alle så bare ikke enige i. Og derfor så fører det til, at det her, det skal testes. Altså det, Paulus gik og lavede ud fra Antiochia, det skabte så meget røre i de tidlige menigheder, at man må simpelthen nødt til at kalde Paulus op til skolelederen,
ja.
Til the principals.
Som i det her tilfælde er apostlene.
Det er jo apostlene, ja. og dem, som blev kaldt søjler.
Ja.
Så det var Herrens bror Jakob, og det var Peter. Og der rejser han så op sammen med Barnabas, hans trofaste mentor faktisk, som har introduceret Paulus tidligere til menigheden i Jerusalem, og som er med ham i hans første del af hans tjeneste, og han tager så også Titus med. Så læser vi Galaterbrevet kapitel 2, vers 2, at jeg rejste op på grund af en åbenbaring, og jeg forlagde for dem, men særskilt for de ansete, altså søjlerne i menighed, det evangelium, jeg prædiker blandt hedningerne, for at jeg ikke skulle løbe, eller havde løbet forgæves.
Mm.
Altså man kan jo virkelig læse dramatikken ud af det her. Ja. Paulus er simpelthen bange for, at hele hans tjeneste skal blive underkendt.
Ja.
Og den tjeneste, som han står i her, det er evangeliet. Han ja. Forstår det, han laver som evangeliet.
Og evangeliet til hedningerne. Det er ja. Vel det, der er hele humlen, ikke? Og uden at vi skal bruge alt for lang tid på det.
Ja, ja. Altså, så langt kan vi sige, at det er evangeliet, som Paulus forstår sig ind i. Men hvad er det så?
Ja.
Altså, hvad er det, der er i spil?
Ja.
Og det er faktisk også... jeg vil for det første sige, at det er tydeligt. Og for det andet så vil jeg sige, at det er konsistent i den forstand, det ændrer sig ikke. Altså, det er tydeligt, hvad det er her i Galaterbrevet. Og det er det samme, når vi når frem til de andre breve og til Rombrevet. Jeg tænker, der er lidt forskellige måder at datere, hvor vi skal indlægge Galaterbrevet i Paulus' liv, men jeg tror egentlig, det har mest for sig, som også er den overvejende del af forskningen, at sige, at det er faktisk det første brev, Paulus har skrevet.
Mm.
Det er helt i begyndelsen af hans tjeneste. Altså her får vi, hvad skal man sige, hans ungdomsevangelium. Mm-hmm. Der, ja. Hvor han var fuld af begejstring og havde mulighed for høj makspuls og alt det hele, ikke også? Og det er helt tydeligt, hvad det handler om. Jamen det har to akser. Det er lodret, og det er vandret. Det handler om Kristi nåde. Det er åbenbaret fra Jesus til Paulus om af nåde, og det handler om det, som Jesus har gjort, altså det, vi kunne kalde for frelsesværket, eller soningsværket, eller Jesu døde opstandelse.
Mm.
Men så handler det om en ting mere.
Ja.
Det er også vandret. Det handler om, hvordan det laver eller iværksætter et fællesskab, baseret på, hvad Jesus har gjort, hvor der ikke kan være adskillelser.
Mm.
Der kan det ikke komme an på, om man er græker eller jøde, om man er mand eller kvinde, om man er rig eller fattig. Hvorfor kan det ikke det? Jo, fordi hvis man tror på en mand, der er korsfæstet, så har vi den lavest mulige fællesnævner i det romerske rige. Så, altså, man kan ikke have mindre ære end korsfæstet.
Mm.
Så hvis man vandret i fællesskabet begynder at indføre adskillelser mellem hvem, der er mere end andre, så omgør man evangeliet.
Ja.
Og det,
eller
siger,
gør det i hvert fald til et andet evangelium.
Så bliver det lige præcis, ja, for at være helt præcis. Ja. Ikke? Og det er det, som Paulus faktisk anklager selveste Peter for.
Ja.
Han genfortæller lige efter her en situation i Antiochia, hvor Peter var kommet ned fra Jerusalem, fordi at de har hørt om de vældige ting, der sker blandt grækere i Antiochia. Altså, Antiochia er vildt vigtig for nytestamentets evangelium.
Mm.
Så Jerusalem forbliver som centrum, men det var i Antiochia, at de for alvor begyndte at se konsekvensen ja. Af evangeliet i forhold til at lave fællesskaber mellem jøder og grækere.
Ja.
Og hele tiden det at begynde at oversætte det til forståelig græsk, så det gør de. Og Peter kommer ned for at tjekke det ud, og bliver først enig med Paulus og de andre om, jamen det er jo evangelisk fantastisk, at jeg nu kan sidde og spise ved et bord sammen med grækere, som ikke lever efter de jødiske spiseforskrifter, og som ikke er omskåret.
Mm.
Men så fortæller Paulus, så kom der nogen ned fra Jerusalem, ned fra Jakob. Og der gjorde Peter det, han ikke måtte ifølge evangeliet. Han lavede adskillelse. Mm. Han trak sig tilbage.
Ja, han gik et skridt tilbage.
Ja.
Han bakkede.
Han bakkede ind i hellighed.
Ja.
Altså ind i et spise, ind i en del af menigheden, hvor man spiste efter de jødiske spiseforskrifter, altså efter Moseloven.
Ja.
Altså sådan, at der både er et evangelium om at høre, hvad Jesus har sagt, men så er der også et evangelium, hvor man kan opnå en særlig fuldkommenhed, hvis man lever som jøde. Og det gik Paulus amok over. Det var så også, at han var ung og havde makspuls. I alles påsyn, i alles påhør, i rette satte han selveste Peter.
Ja. Så det er altså, det er evangeliet ifølge Paulus, at der ikke må være forskel, fordi Jesus er den lavest mulige fællesnævner.
Ja. Det er et evangelium, som lodret handler om, hvad Jesus har gjort, og som vandret handler om, hvilket fællesskab det laver i menigheden. Hmm. Og igen, hvis vi tænker det ind i de her sejrsbudskaber, så er det jo ekstremt epokegørende. Det er virkelig vildt, at man kan blive en del af et fællesskab uden alle mulige anstrengelser, uden alle mulige æresbeviser. Ja. Fordi alle søgte forskellige former for æresbeviser, hvad enten man var græker, romer eller jøde, og nu redefinerer evangeliet om Jesus så den måde, hvorpå man kan have et udelt fællesskab på.
Mm. Men vi er slet ikke færdige med Paulus endnu. Slet ikke færdige med Paulus' evangelierejse.
Nej, fordi altså det her, det oplevede Paulus jo så af alle som en enorm nåde. Han havde jo ellers, som han beskriver faktisk to steder, gået rigtig langt op ad den jødiske æres rangstige. Altså han var virkelig blevet en jøde blandt jøder, af den rigtige stamme, og han var blevet uden fejl og mangler. Han var blevet fuldkommen ifølge loven, siger han faktisk sig selv, om sig selv. Og nu opdager han så, at det Jesus har gjort, det er så fuldkomment, at det ikke er det fortrin, der bringer ham nogle steder hen. Så det giver ham en masse energi til at rejse ud og forkynde evangeliet. Og vi har to steder i Romerbrevet, hvor vi kan se, at den måde, han forstod sin egen tjeneste på, er revet direkte ud af Esajas' bog. I Romerne 10:15 siger han, hvordan skal nogen prædike ud at være udsendt, som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Det er jo direkte citat fra Esajas.
Det havde vi jo sidst.
Det havde vi sidst med basæren, der rejser der. Så Paulus og de andre apostles forkyndelse, så Paulus altså selv som en indvirkning eller en opfyldelse af Esajas-bogen. Han er nu blevet en evangeliebudbringer.
Ja.
Og det andet, det er så i kapitel 15, hvor han siger, at jeg har forstået min tjeneste sådan, at jeg har sat en ære i kun at forkynde evangeliet, der hvor Kristi navn ikke tidligere har lydt, for ikke at bygge, hvor andre har lagt grunden. Men som der så skrevet, de som ikke har fået fortalt om ham skal se, og de, som ikke har hørt, skal indse. Og det rummer også en reference til Esajas. Så han bliver altså rejsende i evangeliet. Mm. Som man siger i Romerbrevet, et liv, 1:9, han lever i evangeliet. Ja. Han er sat til side for evangeliet. I 2. Korinterbrev 2:12 er der et udsagn i den retning, hvor vi også fornemmer, hvordan det ligesom er evangeliet, der bliver hans sejlbåd og hans æsel, den entitet, han ligesom er i.
Mm.
Men da jeg kom til Troas med evangeliet om Kristus, står der. Altså, det var simpelthen, det var den verden, han var i. Han var evangelierejsende.
Ja.
Så man kan simpelthen, man kan sige så langt her, ikke også, altså, at Paulus forstår sit kald og sit arbejde som evangeliet. Det var det afgørende nye, der begyndte med Jesus, og som han nu er blevet budbringer for, og hvor det kommer frem, der begynder der et år et.
Ja.
For eksempel siger han i Filipperne 4:15, I ved jo også selv, Filipper, at i evangeliets første tid, altså hvad mener han med det, jeg kunne lige stå evangeliets begyndelse, jamen han mener simpelthen det, at han er ankommet her til Europa, han er kommet til Filippi, og så forkyndte han evangeliet.
Ja.
Og i det øjeblik, han forkyndte evangeliet, så var det år et
for
den by.
Ja, så skete der noget nyt. Noget epokegørende nyt.
Ja.
Ja.
Men så går det jo ikke godt hele tiden. Altså den her forkyndelse, som Paulus sætter ud på, og som bliver modtaget mange steder, den er der ikke enighed om.
Mm.
Altså den krise, som vi fornemmer i Galaterbrevet kapitel 2, og som vi også kan se meget tydeligt i Apostlenes Gerninger, var til stede i den første menighed, nemlig om det her ikke er den rette forståelse. Ingen var uenige om, at Jesus skulle forkyndes. Og ingen var uenige om, at Esajas skulle bruges. Men man var uenige om den vandrette konsekvens. Hvad skal det her betyde i menighederne?
Ja. Ja.
Skal Moseloven opfyldes eller overholdes i de kristne menigheder?
Ja. Er der plads til ikke-jøderne også?
Ja.
På samme måde? Eller, altså, hvordan er forholdet mellem de to?
Ja.
Ja.
Det var altså en kolossal krise i de første menigheder. Og det spreder sig i kølvandet på Paulus' rejse ind i Grækenland, som bliver centrum af hans virke. Og der, hvor vi frem for alt har problemet, det er nede i Korinth.
Mm. Der er altid problemer i Korinth.
Der er altid problemer i Korinth. Og på en måde er vi glade for det, fordi det gør jo så, at Paulus var nødt til at skrive så mange breve til dem, hvor vi i hvert fald har to. Så, så det er vi glade for. Den korinthiske krise, den udvikler sig mellem de to breve, som vi har i Nyt Testamentet, altså 1. og 2. Korinthebrev, hvor den i 1. Korinthebrev mere handler om, hvad der er til debat i menigheden. De stiller Paulus nogle spørgsmål, og han skal svare på dem osv. Så eksploderer den i 2. Korinthebrev og bliver et spørgsmål om selve Paulus' aposteltjeneste.
Mm.
Er den en Esajas opfyldelse? Er den evangeliet eller ej? Eller er den underdanig? Er den underordnet under noget andet?
Ja.
Og der bliver Paulus faktisk igen rasende. Måske ikke helt så meget som Galaterbrevet. Han er så også lige blevet nogle år ældre, ikke også? Men han bliver igen rasende og bliver nærmest spydig. Og,
ja, der han skriver, I gør mig vanvittige.
Ja, I gør så fuldstændig, jeg er ud af mig selv. Og han håner disse overapostle, som man kalder dem. Superapostlene, kunne man også oversætte det. Som han ellers ikke beskriver, fordi korinterne ved jo godt, hvem det er.
Ja.
Men vi får en fornemmelse af, det må igen være nogen, der er kommet fra Jakob. De har endda anbefalingsbreve med sig.
Mm.
Hvem har skrevet dem? Vi ved det ikke. Men måske er det Jakob, der har skrevet under på, at dem her, de forkynder det rette evangelium.
Ja.
Det bliver selvfølgelig ren spekulation, men de, i en eller anden forstand har de taget noget autoritet med, formodentlig fra Jerusalem, og har med den autoritet næsten lykkedes med at sætte Paulus af tronen. Han er lige ved at tabe sin egen menighed.
Ja.
Og derfor gør de ham vanvittig, fordi de tvinger ham til at give et bevis på, at han er apostel.
Ja.
Og han går endda i gang med at rose sig selv et vers, og siger, jeg er en jøde af jøder, og er Benjamin stamme, og verset efter, så kommer han så nærmest til sig selv og begynder at rose sig selv af sin magtesløshed, hvordan han har været i lidelse, og så videre. Men det er altså, fordi Paulus er i sin dybeste livskrise så langt, hvor han er ved at miste sin menighed, den menighed, han kalder et sejl. Altså det, man sat på noget, når det var ægte, det ikke bare var vin blandet op med vand, men det var den rene vin, og så forsejlede man toppen på det og slog et sejl i noget blødt voks for at sige, at det der inde her i, det er ægte. Og det, vi kan følge krisen der i 2. Korinthebrev, som slutter med, at Paulus skriver sådan meget barsk til dem, at nu skal I prøve jer selv. Jeg ved, jeg består min test for Herren. Jeg ved, jeg har forkyndt evangeliet i dets fuldhed. Nu skal I undersøge jer selv, om I står i det, eller om I er blevet påvirket af de her falske apostle til at lægge noget til evangeliet. Og så slutter 2. Korinthebrev. Så gad vi jo godt at vide præcis, hvad der sker.
Ja.
Hvis vi lægger 2. Korinthebrev sammen med apostlenes gerninger, så får vi at vide, at Paulus faktisk kommer til Korinth. De er også sure over, at Paulus har lavet om i sin rejseplan og sådan noget der. Men han vil ikke komme til dem, før tingene er på plads, og han kan komme, hvad skal man sige, med sin apostolske myndighed. Ja. De vil tage ham imod som en apostel. Selvom han anerkender, at han er svag, og han er ikke en særlig god taler. De var så åbenbart også gode talere, dem der kom fra Jerusalem.
Ja.
Så han går for at være en svag taler, men meget myndig, når han skriver. Der er han meget krasbørstig. Mm. Når han så kommer, så er det spagfærdigt, og det hænger måske ikke rigtigt sammen efter den græske talekunst og så videre. Så han bliver væk. Men ifølge Paulus gerninger, så kommer han rent faktisk til Korinth. Og det gør han også ifølge Romerbrevet, fordi i det sidste kapitel af Romerbrevet ser det ud som om, han skriver fra, eller det ser ikke ud som om, han skriver fra Kankrea, det blev overbragt med en menighedstjener, der er fra Kankrea, som var Roms havneby. Ja, Romerbrevet.
Ja, Romerbrevet.
Ja, er skrevet i Korinths havneby.
Ja, Korinths havneby.
Yes, yes.
Ja.
Så Romerbrevet kapitel 16, lagt sammen med apostlenes gerninger, viser, at Paulus så rent faktisk kom til Korinth.
Mm.
Ifølge Apostlenes gerninger, han er i 3 måneder. Så det betyder jo så, at krisen bliver løst til Paulus' fordel. De accepterer ham og hans evangelium.
Ja.
Og der får han lidt ro i sit liv, i midten af sit liv, disse 3 måneder. Og han får en kaffe. I dag kan man få sådan en særlig frappé-kaffe i Korinth og omegn. Det kunne man ikke dengang, men han får så sat ned den vinter. Og i løbet af de 3 måneder, der finder han en eller anden formiddag, hvor han dikterer Romerbrevet.
Mm.
Det har sikkert ikke taget mere end formiddag, hvor han har klaret tankerne, han er ude af den her akutte krise, som han har haft i Korinth. Galaterbrevet, det skrev han midt i en varmblodet krise. Korinthebrevene skriver han midt i en krise, som vokser og stiger til uhørt højde i 2. Korinthebrev, hvor han bliver vanvittig, som du siger, Kasper. Men Romerbrevet, Det er skrevet i en situation, hvor han har noget beroligende i hånden, tænker jeg. Det er dikteret, kan vi se, sidst i brevet. Og så får han ligesom gjort en status på, hvad er det så, mit evangelium er.
Ja.
Og det er Romerbrevet. Romerbrevet er sådan en statusopgørelse over evangeliet.
Mm.
Og derfor så har mange kaldt det ligesom for sådan, hvad skal man sige, Paulus' dogmatik osv.
Ja.
Og det vi skal se nu, det er, at der går vi et skridt for langt. Fordi det viser sig nemlig, at når vi kigger i regibemærkningerne i Romerbrevet i kapitel 1 og i kapitel 15 og 16, at det også er et krisebrev.
Okay.
Der er nemlig en endnu større krise på vej i Paulus' liv. Altså den korintiske krise var i virkeligheden en lokal krise. Paulus' store spørgsmål og store livskrise er, om han vil blive modtaget i Jerusalem.
Mm.
Han var op til indledning for at få testet sit evangelium. Der blev endda ligefrem givet et håndslag, ifølge Glæbrevet. De gav hinanden håndslag på, at Paulus nu gik til hedninger, og de går til jøder, og blot skulle Paulus huske de fattige.
Mm.
Men ellers kunne han forkynde sit evangelium uden krav om Moseloven.
Ja.
Men der har hele tiden været den her uro omkring ham. Og nu har Paulus så forkyndt evangeliet, hvor det ikke er blevet forkyndt før i hele Grækenland, og han har ovenikøbet samlet ind til de fattige i Jerusalem. Men det glimt, vi får af den store krise, som er den største krise i Paulus liv, nemlig om han så vil blive modtaget, når han kommer tilbage til Jerusalem, som udsending, evangelieudsending, som apostel-evangelist, det er, vil de modtage den gave.
Ja.
Og det ser vi til allersidst i Romerbrevet, hvor han skriver at, til den her menighed i Rom, at jeg har skrevet til jer til dels dristigt.
Mm.
Og så lige efter det, så redegør han for, hvordan han forstår sit evangelikald, det skal vi se lige om lidt. Og så versen efter der, siger han, hvorfor han har skrevet til dels dristigt i vers 31 og 32, i kapitel 15. Nemlig, fordi der er nogen, som værger sig ved at tro, der er nogen, der vil forfølge ham, og det er ikke engang sikkert, de vil modtage den gave, han har bragt med. Så der vedgår Paulus altså, at han skriver til menigheden i Rom, fordi han har brug for deres støtte.
Mm.
Han er dristig.
Ja.
Han er faktisk ved at samle støtte
ja.
Til sin forståelse af det, man kunne kalde for mit evangeliet.
Ja.
Paulus' udgave af evangeliet, som ikke alle delte. Og der ind i det, der har vi altså så det sidste, vi skal se på i dag, og som er, jeg synes, det er det allervigtigste sted i alle Paulus' breve, hvis vi vil forstå, hvordan han forstår evangeliet, nemlig Romerbrevet kapitel 15, vers 15-21, hvor han skriver om, hvordan han forstår sin tjeneste, hvordan han forstår evangeliet. Og han omtaler ligefrem sig selv som en, der er blevet præst for evangeliet.
Ja.
Helt præcis står der, at han gør præstetjeneste for evangeliet. Ikke at han er præst, men han gør præstetjeneste for evangeliet. Og den måde, han gør præstetjeneste på, det er, at han vil bringe hedningerne til lydighed mod Kristus i ord og gerning.
Mm.
Så han vil bringe dem til troslydighed. Så det evangelium, Paulus står for, som han indleder med i Romerbrevet 1, at sige, at han ligefrem er sat til side for, det er ikke et evangelium uden gerning.
Nej.
Sådan som nogen ellers anklager ham for. Præcis som han siger det, da han så går videre i kapitel 2 og siger, jamen, skal vi så bare synde, hvis ikke vi skal holde Moseloven? Skal vi så bare synde løs på nåden?
Mm.
Det var den anklage, der var imod ham.
Ja, ja.
Det er det ikke. Det er i stedet for et evangelium, som ved Helligåndens hjælp fører til vandring i kærlighed og retfærdighed.
Mm.
Og den sammenhæng har vi nok i virkeligheden kæmpet med i den lutherske kirke rigtig meget med at se, at det evangelium, Paulus forkynder, ikke bare, selvom det er fantastisk, jeg er nærmest ked af at bruge ordet bare, er et evangelium om, hvad Jesus har gjort for os. Det er også et evangelium om, hvad det Jesus har gjort for os, hvordan det skal masseres ind i den måde, vi lever på. Det skal bringe os til lydighed, troslydighed i ord og gerning.
Mm.
Det er det, Paulus vil. Han vil vise menigheden i Jerusalem, hvordan at forkyndelsen af Jesus som korsfæstet og opstanden skænker Helligånden, det vil sige Guds nærværet, havenærværet, i et nu, uden brug af Moseloven. Og dermed begynder det den vandring i kærliggørelse, som jo, vi kan se ud af hans breve, har haft masser af fald og tilbageslag. Altså, hvad der ikke er galt med menigheden i Korinth.
Mm.
Ikke? Men det, altså, det diskvalificerer dem, ikke? Det er en vandring,
ja.
Daglig omvendelse og alt ja. Det hele. Men det fører faktisk til et evangelieliv, eller det skal føre til et evangelieliv, som med et ord kan kaldes for kærliggørelse.
Kærliggørelse.
Kærliggørelse. Mm. Det siger Paulus i Romerne 13. Altså, bare, lad os nu bare sige, hvad handler det om? Hvad, for at sammenfatte det hele, det er, at I skal elske Gud Herren af hele jeres styrke, og jeres næste som jer selv. Der i sammenfattes loven.
Mm.
Så det er den mest fortættede evangeliestatusopgørelse, Paulus gør noget sted i sin skrift, og det er kapitel 15, vers 15-21, som så samtidig også, hvad skal man sige, er et spejl af sådan, som han forstod sin egen kald og sin egen identitet. Og jeg synes, fra her, hvor vi sidder, der kan vi faktisk godt lige have i dagens anledning tillade os et gudske tak og lov. Altså det, begge alternativer havde været forfærdelige, han har sagt, et evangelium, hvor man efterfølgende skulle leve som jøde, som muslim, at der var nogen særlige fortrin, som man skulle opnå for at vinde ære i menigheden. Det er også været forfærdeligt, hvis det var romerne eller grækernes fortrin. Så det er den ene måde, ikke, hvorpå der kan være et andet evangelium. Det er også været forfærdeligt, hvis evangeliet havde været lodret alene, uden Helligåndens daglige blødgøring af vores hjerter til at leve i kærlighed. Det har faktisk også været forfærdeligt.
Ja.
Men Paulus' evangelium, det er altså ligesom korsets diagonal og lodret og vandret.
Vi skal til at runde af, og vi skal gøre det så kort og præcist, som vi kan, tror jeg. Så vi har set i dag, at evangeliet var til diskussion i forskellige cirkler. På Jesu tid var det til diskussion i spørgsmål om, hvem er den rigtige jøde? Altså, hvem er det rette Israel? Hvor er det Gud, han griber ind, når han griber ind? Og så kommer vi til Paulus og ser, at det i Paulus' verden også er en diskussion om, hvem der er den rigtige Jesus-troende jøde, eller den rigtige kristne, hvis nu vi vil bruge det udtryk. Hvem er det, der har modtaget evangeliet? Hvem er det, der udlever evangeliet på den rigtige måde? Og er det ikke sådan nogenlunde en opsummering?
Jo, det er det. Og en fælles nævner for alt det hele, det er det her med, at når vi siger evangelium, så siger vi noget epokegørende.
Ja.
Det er noget, der har epodynamit i sig på en og samme gang. Mm. Så det er virkelig en tråd, vi har set fra først til nu. Og så en ting mere, som jeg også synes, vi lige skal tage med, som er utrolig vigtigt, det er, at evangelieordet ikke er neutralt.
Mm.
Det var til stede, da Markus skrev. Der var romernes sejers evangelier. Der var jødernes Esajas evangelier, som også var sejers evangelier.
Mm.
Og spørgsmålet om, hvem der skulle have lov at svinge Herrens sværd og slå den anden ihjel. Og så var der de første menigheders Kristus evangelium, som nystidsmænd ikke lægger skjul på, endte i en kæmpe stor intern strid. Altså, hvad er evangeliet i de første menigheder? Alt det her altså i spil rundt omkring Paulus, rundt omkring Markus, som sætter den scene, vi skal læse ham op i, sætter ham på og læser hans skrift på, når vi begynder næste gang. Og midt i det hele, der står altså også det her kors, som vi bliver nødt til at forholde os til.
Det finder vi ud af, hvad i alverden vi gør med det.